Iubiți frați și surori, în seara aceasta a fost citit un cuvânt care surprinde un moment din domnia unuia dintre cei mai importanți împărați ai regatului Iuda. Omul acesta se numește Asa. Asa a fost un împărat important, din mai multe motive, o parte din ele le vom nota în seara aceasta, dar și pentru că a avut o domnie îndelungată de 41 de ani și din perioada aceasta vreo 35 de ani au fost ani de pace. Neobișnuit de lungă domnia aceasta și în același timp neobișnuit de pașnică pentru vremea aceea. Biblia spune aici că multă vreme Israel a fost fără Dumnezeul cel adevărat, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege. Și spune că în vremurile acelea nu era liniște pentru cei ce se duceau și veneau, căci erau mari tulburări printre toți locuitorii țării. Un popor se bătea împotriva altui popor, o cetate împotriva altei cetăți, pentru că Dumnezeu le tulbura cu tot felul de strâmtorări. Asta este contextul în care vine împăratul Asa. Împăratul Asa nu a avut o creștere corespunzătoare, n-a avut o creștere bună. Părinții lui nu au fost niște oameni temători de Dumnezeu. Tatălui s-a numit Abia. Abia a fost un împărat rău, un împărat care nu l-a slujit pe Dumnezeu, care n-a făcut ce este bine înaintea Domnului. Mama lui nici atât. Despre împărăteasa Maaca ni se spune că avea un idol la care se închina. Era o femeie idolatră. Și totuși, Asa, atunci când ajunge împărat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a făcut ce este bine înaintea Domnului și descrierea împărăției lui Asa, care se desfășoară în capitolele 14, 15 și 16 din 2 Cronici, începe, descrierea aceasta începe cu un rezumat al vieții lui, un rezumat al domniei lui. Și rezumatul acesta este centrat pe faptul că Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. Dragii mei, aș vrea să vă spun că există un rezumat al vieții fiecăruia dintre noi. Și îmi permit să spun, dacă aici în cuvântul lui Dumnezeu au fost alocate câteva versete, vreo 7, să facă un rezumat, un conținut sumar al vieții lui Asa, să știți că fiecare dintre noi are o înregistrare a vieții lui în detaliu, în amănunt. Aici este o istorie și pentru ca să fie accesibilă nouă oamenilor, este prezentată într-un scurt rezumat. Dumnezeu este necuprins. La Dumnezeu nu este timp, nu se face economie de hârtie, Dumnezeu nu este legat de limitele pe care le avem noi aici pe pământul acesta. Dumnezeu este infinit și nemărginit. Și fiecare om care a trăit, trăiește sau va trăi vreodată pe planeta aceasta are o înregistrare amănunțită a vieții lui înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre cei ce suntem aici, în toate amănuntele, viața noastră este înregistrată și depozitată în memoria lui Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui să ne dea mult, foarte mult de gândit. Apoi, după ce cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă în rezumat viața și domnia lui, Imediat, Biblia ne vorbește despre un mare război, despre războiul lui Asa, războiul care îl face celebru pe Asa. Biblia spune că împotriva lui a venit Zerah etiopianul și a ieșit împotriva lui Asa cu o oștire de 1.000.000 de oameni și 300 de care și-a înaintat până la Mareș. Nicăieri pe paginile scripturilor în vechiul legământ, nu întâlnim în istoria Vechiului Testament o adunare, o armată atât de mare, 1.000.000. De fapt, este o coaliție aici de popoare care vin împotriva lui Asa. Acum și Asa era puternic. Biblia spune că avea o știre de 300.000 de oameni din Iuda care purtau scut și suliță și 280.000 din Beniamin care purtau scut și trăgeau cu arcul toți oameni viteji. Însă proporția este foarte clară, 2-1. Asa este în dezavantaj. Nu poate evita acest război. Trebuie să-l poarte. Deși cu handicapul acesta numeric și deși împotriva lui vin niște armate de mercenari foarte puternice și înzestrate cu echipament de ultimă oră de luptă în vremea aceea, Asa nu poate ocoli această confruntare. Și acum Biblia ne prezintă al treilea lucru extraordinar din viața lui Asa, și anume rugăciunea lui Asa. Și ascultați ce rugăciune înalță în acest moment Asa înaintea lui Dumnezeu. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeului și a zis: Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și în numele Tău. Am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Ce rugăciune extraordinară. Mai întâi, Asa se recunoaște slab, se smerește. Ma, în momentul acesta, eu cred că este o dovadă de spiritualitate din partea lui Asa, de smerenie autentică. Mai târziu vom vedea că e mai degrabă realist într-o situație asemănătoare. Dar aici Asa se smerește și spune: sunt slab, n-am nicio șansă, nu pot să vin, nu pot să biruiesc prin puterile mele. Și pentru că nu pot birui prin puterile mele, Te chem pe Tine, Doamne, să vii în ajutorul nostru, ne sprijinim pe Tine, în numele Tău am venit împotriva acestei oștiri puternice. Dar un alt lucru pe care îl face Asa, Asa pune în joc în această confruntare onoarea lui Dumnezeu. Asa spune: Doamne, noi suntem poporul Tău, Doamne, noi suntem ai Tăi. Vă spuneam cu altă ocazie că atunci când se confruntau în vechime două popoare, două națiuni, nu se confruntau doar acele două națiuni, se confruntau și dumnezeii lor. Percepția oamenilor era că Dumnezeul lor luptă împotriva Dumnezeului poporului vrăjmaș. Și vă aduc aminte că atunci când filistenii au capturat chivotul, ce au făcut ei cu acest chivot al legământului? L-au dus în templul Dumnezeului lor Dagon și l-au așezat la picioarele lui Dagon. Declarația foarte clară a filistenilor a fost că Dumnezeul lor Dagon l-a învins pe Dumnezeul Iahve al lui Israel. Problema este, ce nu știau ei, este că Dumnezeu intenționat lăsase poporul Israel să fie învins datorită fără de legilor, datorită că nu rămăseseră cu Domnul, dar cu Dagon a fost altă poveste. L-a rupt Dumnezeu în bucăți și l-a trântit jos în fața chivotului. Și pe urmă i-a lovit și cu bube pe egipteni. Pentru că Dumnezeu nu se va lăsa niciodată dezonorat, frați și surori. Dumnezeu își va câștiga întotdeauna războaiele. Întrebarea se pune: purtăm noi războaiele Domnului? Spune în cuvântul Domnului, cineva a purtat războaiele Domnului. Când noi purtăm războaiele Domnului, când Dumnezeu este cu noi pentru că noi suntem cu ei, să știți că Dumnezeu nu ne lasă niciodată învinși, pentru că Dumnezeu nu știrbește onoarea, nu se dezonorează pe sine însuși. Și în cazul acesta, exact așa s-a întâmplat. Spune Biblia că Domnul a lovit pe etiopieni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda și etiopienii au luat-o la fugă. Asa și poporul care era cu ei, cu el, i-au urmărit până la Gerar și etiopienii au căzut fără să-și poată scăpa viața, căci au fost nimiciți de Domnul și de oștirea lui. Asa și poporul lui au făcut o pradă mare. Frații mei, îmi place expresia aceasta. Etiopienii au fost învinși de Domnul și de oștirea lui. Vă aduc aminte de cuvintele celebre, sabia Domnului și a lui Gedeon. Suntem chemați să fim oștirea lui Dumnezeu? Întrebarea este, suntem? Când noi suntem oștirea Domnului, vreau să vă spun că marele comandant de oști Dumnezeu n-a pierdut nicio luptă niciodată. N-a pierdut niciun război niciodată. Orice oștire care l-a avut în fruntea ei pe Domnul a fost o oștire biruitoare. De aceea cuvântul Domnului ne spune și nouă că suntem o oștire și că în fruntea noastră este comandantul Iisus Hristos. Amen. Și El spune, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Amen. Și prin El suntem mai mult decât biruitori. Mărit să fie numele Domnului. Știți de ce suntem mai mult decât biruitori? Păi dar mie mi-ajunge să-mi zică că sunt biruitor. De ce să-mi zică că sunt mai mult decât biruitor? Înseamnă că înainte să ajung pe câmpul de oști, de luptă, înainte să se strângă armata, înainte să se strige strigătele de bătălie, biruința este deja obținută. Biruința este deja obținută, este deja câștigată. Pentru că noi ne ducem cu Domnul și Domnul a câștigat deja biruința, noi nu mai umblăm în ea. Vă rog să observați, Domnul lovește pe etiopieni, evreii ce fac? Îi fugăresc, atât. Și biruința este câștigată de Domnul și de oștirea Lui. Am văzut un scurt rezumat al împărăției lui Asa, am văzut războiul acesta mare, greu, foarte, foarte, în mare pericol se află împărăția și Asa în fața la 1 milion de oameni, am văzut rugăciunea extraordinară pe care o înalță Asa înaintea lui Dumnezeu, urmează revelația. Pentru că Dumnezeu, după ce vede că are un popor, are o oștire, Dumnezeu vorbește poporului său. Și noi zicem, Doamne, vorbește-ne, că robii Tăi ascultă, vrem să ne vorbească Dumnezeu. Dumnezeu nu lasă poporul său fără cuvânt, fără descoperire, fără revelație. În seara aceasta, fratele Samuel a citit și a descris această revelație pe care Dumnezeu o are prin prorocul Azaria, fiul lui Oded, pentru Asa și pentru tot Iuda și Beniamin. Și interesant că în această revelație Dumnezeu îi învață o lecție. Așa cum am auzit, îi învață lecția dependenței de Dumnezeu, dar această dependență de Dumnezeu este condiționată de faptul că noi nu ne depărtăm de El, stăm aproape de El, stăm în brațul Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Dorim ca Domnul să ne învețe cât mai multe lecții, să ne dea revelații, să ne vorbească și prin cuvânt și prin cuvânt de descoperire, pentru ca în permanență să avem un cuvânt proaspăt din partea Domnului. Iată dar rezumatul vieții lui Asa, războiul lui Asa, rugăciunea lui Asa, revelația pe care Dumnezeu o dă poporului și lui Asa. Și acum, în continuare, de la versetul 8, este prezentată râvna lui Asa. Pentru că Asa, în momentul în care aude cuvântul lui Dumnezeu, se întărește, spune, după ce a auzit aceste cuvinte, Asa s-a întărit. Și acum este descrisă râvna lui, el devine responsabil de cuvântul pe care l-a dat Dumnezeu. El acționează în virtutea cuvântului pe care l-a primit. Dragii mei, scumpii mei, cuvântul lui Dumnezeu este prețios și este foarte bine să-l memorăm sau să-l notăm undeva sau să-l înregistrăm. Dar aș vrea să vă întreb de câte ori chiar îl luăm în serios și începem să facem ce ne spune Domnul. Mă tem că am strâns un catalog destul de îndesat de descoperiri și de lucruri pe care ni le-a spus Domnul. Haideți să facem un inventar dintre tot ce ne-a vorbit Dumnezeu vreodată în viață. De câte ori le-am pus în practică acele porunci, acele sfaturi, acele cuvinte, acele îndemnuri? De câte ori am acționat în virtutea lor? Spune Biblia, după ce a auzit aceste cuvinte, imediat Asa a trecut la treabă și face niște reforme extraordinare în Israel, în Iuda. Mai întâi de toate, spune Biblia că a îndepărtat urăciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim. Mai mult decât atât, după ce a curățit, a dat afară idolii și dumnezeii străini și statuile și stâlpii, a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. Fusese cam abandonat, fusese lăsat în paragină. Și asta s-a dus și a spus, am golit țara de zeități și de stâlpi și de statui și de idoli, dar acum trebuie înnoit altarul Domnului. Apoi a strâns pe tot Iuda și Beniamin și pe cei din Efraim, din Manase și din Simeon care locuiau printre ei, căci un mare număr din oamenii din Israel, din regatul lui Israel, au emigrat acolo, în Iuda, când au văzut că Domnul Dumnezeul lui era cu el, pentru că sunt oameni care vor să fie cu Domnul și se duc acolo unde simt și doresc să simtă și să vadă prezența lui Dumnezeu. S-au adunat la Ierusalim în luna a treia anului al 15-lea al domniei lui Asa. În ziua aceasta au jertfit Domnului din prada pe care o aduseseră de la războiul cu etiopienii, 700 de boi și 7000 de oi. Și-au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor. Dar acum vă rog să observați cât de radical a devenit Asa în reformele lui. Pentru că în râvna lui, el împinge până la radical aceste reforme. Oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeului Israel trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sune de trâmbițe și de buciume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, că juraseră din toată inima lor. Cum spunea mai devreme fratele Samuel, atunci când vii la Domnul trebuie să vii cu toată inima ta. Așa se face hotărârea, așa se face juruința în prezența Domnului. Nu cu jumătate de inimă, ci cu toată inima. Și spune, căutaseră pe Domnul de bunăvoia lor și îl găsiseră. Iată, despre alte momente din istorie, când Domnul le vorbește prin profetul Azaria, zice, dar în mijlocul strâmtorării lor s-au întors la Domnul Dumnezeului Israel. Și acum, vă rog să observați, în timpul lui Asa, nu în strâmtorare, ci de bunăvoia lor. O, fraților, după ce au câștigat biruința și s-au văzut cu prada, cât de mulți n-ar fi uitat de Dumnezeu și ar fi spus, bine că am scăpat, suntem biruitori, probabil s-ar fi lăudat cu vitejia lor, au spus, nu, minge, noi n-am fost o armată de aici de acolo, ia că aproape la 600.000 de oameni și noi. Suntem destul de tari, am avut o strategie militară mai bună, am avut conducători de oși mai buni. Nu. De bunăvoie, în liniște, s-au apropiat de Domnul și l-au căutat. Dragii mei, știți ce sunt momentele acestea când încă mai avem pace, liniște și libertate? Știți ce sunt? O chemare la a-L căuta pe Dumnezeu de bunăvoia noastră, nu împinși și forțați de împrejurări. Și acum, spune Biblia că în radicalismul lui, omul acesta n-a fost părtinitor. A prins-o pe maică sa că se închină la idol. A făcut un idol Astartei și spune în versetul 16, împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mamă sa, Maata, să mai fie împărăteasă pentru că făcuse un idol Astartei. Asta este un act foarte dur, închipuiți-vă că vine fiul la mamă, prima dată ia idolul, dă cu el de pământ și îl sfărâmă, așa spune aici Biblia, Asa i-a dărâmat idolul pe care l-a făcut praf, îmi place chestia asta. Știți că sunt foarte mulți idoli pe care de multe ori îi lovim din greșeală și pe urmă îi lipim la loc. O, mă rog din toată inima în seara asta să luăm fiecare idol din viața noastră și să-l facem praf! praf, ci pulbere. Așa se face cu idolii. Așa se face cu idolii. Idolii nu se vând la alții. Idolii nu se lasă în stradă. Nici măcar nu se părăsesc să-i lași cu minți în banca lor acolo. Nu! Un idol trebuie luat, dat cu el de pământ și făcut praf. Numai atunci te-ai scăpat de el și de dezastrul pe care îl aduce în viața ta. Vă aduceți aminte de ce a făcut Iacov? Iacov a luat toți idolii, cercei și toate bijuteriile de la familia lui și spune că s-a dus la stejarul de la Mamre și i-a îngropat în pământ. Îmi place și că i-a îngropat în pământ, dar nu-mi place că, Doamne, multe surori de ale noastre scormonesc pe la stejarul lui Mamre și atâta sapă, săpături fac acolo să găsească idolii și bijuteriile casei lui Iacov. Dacă îmi ai dat cu ele de pământ și le-ai făcut praf, nu-ți mai dai șansă să te întorci la ele. Le-ai făcut praf. Și-a și detronat-o, i-a spus, de azi înainte, mamă, tu nu mai ești împărăteasă, nu mai ești împărăteasa mea ta. Gata, s-a terminat cu împărăția ta, că nu meriți, pentru că l-ai dezonorat pe Dumnezeu. A pus în casa lui Dumnezeu lucrurile închinate Domnului de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. Și spune Biblia că n-a mai fost niciun război până la al 35-lea an al domniei lui. Pentru că Dumnezeu i-a dat pace. Dar, o, Doamne, dacă s-ar fi terminat istoria lui Asa aici, bine era. Nu s-a terminat. După ce am văzut rezumatul vieții lui, prezentat într-un mod foarte pozitiv și frumos în cuvântul Domnului, că a făcut ce e bine înaintea Domnului, după ce am văzut războiul care a pus în pericol însă și existența națiunii și a lui Asa, după ce am văzut rugăciunea lui Asa prin care îl face partener pe Dumnezeu și se așează sub onoarea, sub puterea onoarei lui Dumnezeu, după ce am văzut revelația pe care Dumnezeu le-a dat-o prin proroc, după ce am văzut râvna lui Asa, din nefericire trebuie să vedem și renegarea lui Asa. Și ce s-a întâmplat cu Asa? După așa de mulți ani de prosperitate, de liniște, de pace, de reforme spirituale, de apropiere de Dumnezeu, când toate lucrurile mergeau extraordinar de bine, un nelegiuit, împăratul din regatul Israel, cu numele Baeșa, un om care n-a făcut ce este bine înaintea Domnului, unul dintre împărații răi ai lui Israel, ai regatului înfrățit cu Iuda. Spune Biblia că s-a suit împotriva lui Iuda, a întărit Rama, o cetate, pentru ca să producă o blocadă economică și militară împotriva regatului Iuda. A întărit o cetate și o zonă pentru ca să blocheze libera piață de desfacere economică, dar și să blocheze incursiunile militare pe care vreodată împărăția lui Iuda ar fi vrut să le facă. O blocadă. Ce se întâmplă? Baeșa nu era nici pe departe Zerah. Baeșa n-avea 1.000.000 de oameni. Îmi permit să spun că Asa era mai puternic după 35 de ani de pace, de liniște, de prosperitate, decât în urmă cu 35 de ani. Și dacă atunci era destul de puternic, mă gândesc că acum era și mai puternic. I s-a slăbit inima și mi se pare un lucru foarte interesant. Atunci când l-a atacat Zerah, etiopianul, s-a declarat slab și a spus, sunt slab. Și acum recunoaște că e slab. Și acum e slab și e chiar înspăimântat și disperat. Dar atunci s-a rugat, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și i-a cerut ajutorul acum. Ascultați ce face Asa. Asa a scos argint și aur din visteriile casei Domnului și ale casei împăratului și a trimis sol la Ben-Hadad. A luat valorile, trezoreria casei lui Dumnezeu și a lui personală. Le-a pus la un loc să facă o avere cât mai mare, s-a dus la împăratul Siriei, s-a plecat înaintea lui și a spus, uite aici ce bogăție ți-am adus, să fie un legământ între mine și tine, cum a fost unul între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit argint și aur, du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine. Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa, a trimis pe căpetenile oștirilor sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut Ionul, Dan, Abel Maim și toate locurile pentru merinde din cetățile lui Neftali. Ce s-a întâmplat? Baeșa s-a retras. A pierdut și niște cetăți, s-a retras și asta a fost liniștit. Dar cu ce preț? Cu ce compromis? Și acum Dumnezeu este supărat. Și vă rog să observați cât de adânc cade asta în renegarea lui. Întâi de toate, se leapădă de Dumnezeu, nu mai apelează la ajutorul Dumnezeu, lui se pare că e mai puternic împăratul Siriei, dar când Dumnezeu, nemulțumit de faptul că Asa l-a renegat și s-a lepădat de el, îl trimite acum pe un alt văzător, pe un alt proroc, pe Hanani. Acesta se duce la Asa și îi spune: pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Și ce rău avea să le facă oastea asta mai târziu. Când Saul i-a cruțat pe amaleciți, era să anihileze întreg poporul Israel prin Haman Agagitul, Agag, împăratul lui Amalec. Și acum, când îi scapă printre degete pe sirieni că trebuie să facă pact cu ei, nu să-i nimicească cum ar fi vrut Dumnezeu, ăștia, într-o zi, îi vor nimici pe ei. Și spune aici cuvântul Domnului: etiopienii și libienii nu alcătuiau oare o oaste mare cu o mulțime de care și călărești și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijinisei pe el? Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea căror inimă, iarăși același clișeu, foarte important, a căror inimă este întreagă a lui. Ai lucrat ca un nebun în privința aceasta, căci de acum vei avea războaie, s-a terminat cu pacea, s-a terminat cu liniștea. Acum descurcă-te cu aliații tăi, acum descurcă-te cu coalițiile tale, acum descurcă-te cu bogățiile tale, să vedem de unde mai dai aur și argint să te salvezi. Asa, care data trecută, când a primit revelația, s-a întărit în inima lui și a început marea reformă, ascultați ce face acum. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Și spune Biblia că mai mult decât atât a început să fie abuziv, să fie paranoic. Pentru că asta se întâmplă, frații mei, cu oamenii care nu se bizuiesc pe Dumnezeu. Începe să le fie frică de oameni. Dragii mei, s-a vorbit dimineață despre frica de Domnul. Să știți că nu scăpăm de frică. Ori avem frică de Domnul și atunci nu ne temem de oameni, ori ne temem de oameni atunci când nu mai avem frică de Dumnezeu. Este o condamnare. Când nu-ți mai este frică de Dumnezeu, ești condamnat să te temi de oameni. Asta face asta. Începe să vadă în jurul lui numai conspirații, începe să se teamă, începe să se sperie, începe să fie paranoic și să-i asuprească pe cei din jurul lui. Pentru că s-a depărtat de Dumnezeu. Renegarea aceasta a lui Asa culminează cu momentul în care este în joc viața lui. Biblia spune în versetul 12 din 2 Cronici 16 că în al 39-lea an al domniei sale, 2 ani înainte de a muri, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Atât de tare s-a lepădat Asa de Dumnezeu, încât s-a răzvrătit împotriva revelației divine, a cuvântului Domnului și l-a închis pe văzător. Ba mai rău, într-un moment de grație, într-un moment în care viața lui este în joc, nici măcar atunci nu mai vrea să știe de Dumnezeu. Nici măcar, spuneam mai devreme, că Israelul l-a căutat pe Dumnezeu în strântorare, ceea ce e bine, dar nu e mai bine decât atunci când îl caută omul de bunăvoie. Asa l-a căutat de bunăvoie, iar acum nu-l mai caută nici la strâmtorare. Atât de renegat a ajuns. Ei, așa este istoria lui Israel și vechi testamentală. Am văzut această viață zbuciumată pe alocuri. Am văzut-o într-un scurt rezumat în care el primește o evaluare pozitivă. Am văzut războiul în care a fost implicat și care l-a făcut celebru și rugăciunea extraordinară pe care a făcut-o, revelația pe care i-a dat-o Dumnezeu și râvna pe care a avut-o pentru reformele pe care le-a făcut, împingându-le până la radical. Apoi momentul de depresiune grav, de renegare din viața lui Asa, În final vedem și reabilitarea lui Asa. Biblia spune din versetul 13 că Asa a dormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui. L-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii. Pare simbolic lucrul acesta, pentru că ultimii ani ai lui Asa n-au reprezentat o mireasmă prea plăcută, cel puțin din punct de vedere spiritual. Și se pare că oamenii aceștia au ars atâtea mirodenii ca să dea un parfum plăcut sfârșitului lui Asa. Dragii mei, în istorie se poate, pentru că în istorie este amalgamată, este pusă ca o medie toată activitatea și toată viața unui împărat și se dă un calificativ mediu. Și despre asta ni se spune că a făcut ce este bine, pentru că așa s-au calculat acolo lucrurile. Uitându-ne la noi, pentru că până la urmă de la asta trebuie să ajungem la fiecare dintre noi, aș vrea să vă spun că înaintea lui Dumnezeu lucrurile stau puțin diferit. Biblia spune în Ezechiel că un om neprihănit care păcătuiește, îi se uită neprihănirea. Evaluarea lui este cu totul alta înaintea lui Dumnezeu. Și când Biblia ne spune să ne uităm la modelele credinței, Biblia spune să ne uităm la sfârșitul felului lor de viețuire. Un om ca Solomon a sfârșit rău. Un om ca Asa a sfârșit rău. Istoria le dă un calificativ bun. E treaba lui Dumnezeu ce calificativ le va da în veșnicie. Însă permiteți-mi să vă spun că fiecare din noi avem în această seară șansa, pentru că încă respirăm, pentru că încă n-am ajuns la patul cu mirodenii, unde vor veni păstorii să ne spele și să ne rotunjească media și să ne dea o notă bună și să spună a fost un frate bun sau o soră bună, unde nu vor veni formațiile, nu va veni fanfara, nu vor veni rudenile, lacrimile celorlalți, amintirile și memoria de a ne scoate cumva pe patul cu mirodenii. O, în seara aceasta, înainte de a ajunge acolo, avem șansa extraordinară să ne rezolvăm problema cu Dumnezeu, să ne întoarcem sub brațul lui Dumnezeu, să ne întoarcem din depărtarea noastră de Domnul. Altădată l-am luat sprijin și am fost biruitori, acum suntem poate înfrânți, pentru că ne-am depărtat de El și am ieșit de sub protecția Lui, frați și surori. Haideți să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului evaluându-ne în credință, în starea noastră spirituală, văzând realitatea vieții noastre, nu fugind de ea, nu punând în închisoare conștiința care ne spune că nu mai suntem cum am fost, că nu mai avem râvna pe care am avut-o, că am lăsat din nou să intre în inima noastră idol și astarteie și înălțimi și fapte de rușine. În seara aceasta ne cheamă Dumnezeu să ne scriem istoria, dar să ne scriem cu sinceritate și cu decizia de a-L sluji și de a-L urma pe Dumnezeu în fiecare zi, până la capăt, atunci când, punând mâinile pe piept, închizând ochii pentru totdeauna în lumea aceasta, să-I deschidem în minunatele răsplătiri despre care auzeam mai devreme. Ne rugăm cu toții.